саламатсыз ба, азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Орусиянын бийлиги мигрант бүлөлөрдүн балдарынын 90%ын мектепке кабыл алган жок. Ата-энелер эми балдарын кайда алып барат? Кыргыз бийлиги жарандарын коргоо үчүн эмне кылышы керек? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө кеңири айтып беребиз.
Биз ошо 3-чү кызыбыз мектепке бара турган болгон. Апрелден баштап аракет кылдык, акыры эч эле болбоду да.
Бизде көп мигранттарыбыздын арасында юристикалык сабатсыздык аябагандай жогору.
Азыр дагы кеч эмес, чукул сүйлөшүүлөрдү жасап, мөөнөтүн дагы бир топ алар жылдырышы керек.
Ошондой эле күн ичинде болгон жаңылыктардан айтып беребиз, азаттыктын толкунунда болуп туруңуз. Студияда иштеп жаткан мен Кундуз Кызылжарова жана Бакыт Төрөгелди. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсыз балгач, эл аралык кабарлардан Украина 18 сентябрга караган түнү Орусиянын кезектеги согуштук дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Киев облустук администрациясы Николай Калашниктин айтымында облус аймагындагы Бориспола шаарында шахет учкусуз учактарынын соккусунан бир нече кампада өрт чыкты. Борбор кала Киевтин мэри Виталий Кличко шаардын түндүк тарабындагы Авалон аймагында абадан коргонуу системасы иштегенин телеграмдагы каналына жазды. Полтава облусунун Миргород районунда Орусиянын кезектеги соккусунан темир жолдун иши убактылуу үзгүлтүккө учураганын, адамдар арасында жабыркагандар бар экенин азаттыктын Украин кызматы жазды. Дрон чабуулуна кабылганын 18 сентябрда Орусияда билдирди. Росавиация мекемеси Волгоград шаарындагы аэропортту убактылуу жапканы маалымдалды. Жергиликтүү темалардан улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарын Манас деп атоо анын идеясы болгонун жана элде демилгени көтөргөнүн айтты. 18 сентябрда шаардын аталышынын өзгөртүлүшү тууралуу маегинде Кыргызстандын борборун Манаска көчүрүү боюнча коомчулуктагы сөздөргө да комментарий берди.
Кыргыз мамлекетинин борбору деп аталып калса, бул сонун эле болмок. Бирок азырынча андай маселе коюлган жок эч жерде, андай маселе көтөрүлгөн жок. Эгерде андай маселе көтөрүлүп калып, же ошондой маселе боло турган болсо, аны эл чечиш керек. Борбордун атын өзгөртүүгө же борборду которууну элибиз чечиш керек. Аны бир саясатчылар, же кайсыл бир жетекчилер, кайсыл бир топ чечпеш керек. Аны элибиз чечиш керек, аны үчүн Манас шаарын Кыргыз мамлекетинин борбору кылууга макулсузбу деп референдум койсо элибиз чечип коёт.
Деди Камчыбек Ташиев. Президент Садыр Жапаров Жалал Абадды Манас шаары деп атоо жөнүндө мыйзамга 17 сентябрда кол койду. Мыйзамды Жогорку Кеңеш 10 сентябрда кабыл алган. Жалал Абад шаардык кеңеши 3 сентябрда кезек сессияда калаанын аталышын Манас кылып өзгөртүү боюнча шаардын мэри Эрнисбек Ормоковдун сунушун колдогон. Шаар 1991 жылы Жалал Абад облусунун борбору деп аныкталган. Өзбекстанда эки баласын терезеден ыргытып өзү да бойташтаган келиндин окуясынын чоо жайы иликтенип жатканын 18 сентябрда азаттыктын өзбек кызматы жазды. Маалыматка караганда окуя 17 сентябрда Борбор калаы Ташкенттин Алмазар районунда болгон. 24 жаштагы келин өзүлөрү жашаган көп кабаттуу үйдүн 4-чү кабатынан 1 жана 3 жаштагы уулдарын таштап, өзү 8-чү кабаттан бой таштап каза болгону, балдары аман экени маалымдалды. Балдардын абалы тууралуу кабарланган жок. Башкы прокуратура алгачкы маалыматтарга таянып кабарлагандай, келиндин мындай кадамга барышына күйөөсү менен кызганычтын айынан Орусияга кеткени себеп болгон. Эки апта мурда Ташкентте 34 жаштагы келин 7 жашар кызын бычактап өлтүргөн. 3 жыл мурда ал дагы бир кызын зоопаркта аюулар кармалган жайга ыргытып жиберген. Келин психоневрологиялык диспансерде катууда тууралуу белгилүү болгон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Социал-демократтар партиясынын лидерлеринин бири Кадырбек Атамбаев Бишкектеги медиа форум ишканасынын имаратын мыйзамсыз алуу аракети болуп жатканын билдирди. Ал 18 сентябрда Facebook-тагы баракчасына жарыялаган видеолорду өзүн мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкерлери деп тааныштырган Максат Бейшенов жана Ырыскелди Кусейнов атты адамдар медиа форумду мамлекетке алуу боюнча соттун чечими бар экенин айтканын көрүүгө болот. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйү да алынып жатканын кабарлаган. Агенттиктин директору Тимур Малбашев мурдагы президенттин үйүнүн жерине карылар үйү жана 500 орундуу балдар бакчасы курулаарын айткан. Атамбаевдин үй бүлөсү бул мүлк мыйзамсыз алынып жатканын себеби райондук соттун чечимине каршы арыз берилгенин кайталап келет. Бишкектин 1 май райондук соту 3 июнда кой ташуу иши боюнча Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип мүлкүн конфискация кылган, ал өзү Кыргызстанда эмес. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы мектептерде айрыкча Бишкек шаарында балдар класстарга батпай жатышы 12 жылдык окууга байланыштуу эмес экенин билдирди. Президент мурунку жылдары 1-чи класска 140-150 миң бала мектепке кабылданса, быйыл 1-2 класстарга 227 миң бала кабылданганын, бирок билим берүү тармагы 12 жылдык окууга өткөнгө чейин 0-чи класста жыл сайын 100 миңдин тегерегинде бала окуп келгенин кошумчалады. Бишкекте мектептерге окуучулардын батпай жатышын ички миграция жана көп үй бүлөлөрдүн туруктук каттоого турбаганы менен байланыштырды. Садыр Жапаров ата-энелерге мектепти жашаган жерине жараша тандоону сунуштап, билим сапаты бардык мектептерде тең болуп калганын айтты. Бишкек шаарынын вице-мери Виктория Мазгачева жогорку кеңештин 18 сентябрдагы жыйынында борбордогу мектептердин дээрлик бардыгында бир класста 40 бала окуп жатканын, айрымдарында 50 ашып кеткен учурлар бар экенин маалымдады. 17 сентябрда Хорватиянын Борборо Загреб шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык спортчу Айпери Милет кызы кыз келиндер күрөшүнөн 76 кг салмакта күмүш медаль алды. Ал биринчи орун үчүн беттеште эквадордук Генезис Вальдезге 2-4 эсебинде утулуп калды. 26 жаштагы Айпери Милет кызы дүйнө чемпионатынын күмүш жана коло байгелеринин ээси. Загреб шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында буга чейин Бекзат Алмаз уулу 57 кг салмакта, ал эми Эрназар Ахматалиев 70 кг салмакта күрөшкөн, Бекзат Алмаз уулу күмүш, Эрназар коло медаль алган.
Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. 10 сентябрдан кийин Орусияда кара тизмеде калган кыргыз жарандарын эмне күтөт? Орус бийлиги мигрант балдардын 90% дайын мектепке кабыл алган жок. Ата-энелер эми кайда барат? Кыргыз бийлиги жарандарын коргоо үчүн эмне кылышы керек? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү ушул жана башка суроолорго жооп издеди. Программага Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Инсан Лейлек коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Ширалы катышат. Берүүнү эфирге Айгерим Акылбекова даярдады.
Рахат айым, адегенде сизге суроо, азыр мына көпчүлүк мигранттарды мындан ары эмне болот деген суроо ойлондуруп жатат. Эмки кадам жапыр текшерүүбү же депортациябы? Негизи эле жаңы эреже күчүнө киргенден бери депортация белгилери байкалып жатабы?
Саламатсызбы, келим. Сиз сурооңузга жооп бергенден аракет кылайын, бирок азыркы учурда 13 сентябрда акыркы мунапыстын мөөнөтү түгөнгөндөн бери жапырт депортациянын белгилери жок. Бирок биз түшүнүп турабыз, себеби деген Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги маалымат берген, депортация процесси башталат деп. Азыркы учурда биз күтүү режиминдебиз. Мен ойлойм, балким бул жерде эки сценарий иштеши мүмкүн. Бул текшерүүлөр жана депортация процесстерин баштоо. Албетте бул жапырт түрдө башталганы менен аябагана көп убакытты алат, себеби деген өзүңүздөр билесиздер. Кыргыз Республикасынын жарандары легалдуу эмес статусунда жүргөн жарандары аябаганда көп санда 80 000 ашуу. Анын экинчи сценарий бул деген азыркы учурда балким эки мамлекеттин дипломатиялык сүйлөшүүлөрү болобу же кандайдыр бир кандай айтсам ошол мөөнөттү узартуу балким себеби деген бир жолу ошо узатылган болчу, балким экинчи жолу да узатуу процесси болуп калышы мүмкүн. Ошону биз азыр күтүү учурундабыз. Рахмат.
Ошол эле кезде сиздерге кайрылган ушул күндөрү да мигранттар болуп жатабы жана алардын саны көппү?
Өзүңүздөр билгендей 13 сентябрга чейин убакыт берилген болчу. Ага чейин массалык түрдө биздин жарандар кайрылып юридикалык жардамды алып атты. Бирок тилекке каршы кандай айтсам кайрылуулар болгону менен мигранттардын өзүнө легалдаштыруу процессине жетишсиз убакыт болуп калды да, башкача айтканда. Себеби деген өзүңүздөр билесиздер, Россия Федерациясынын мигранттардын статусун легалдаштыруу үчүн өздөрүнүн ресурстарына жетишсиз болгондугунан көп мигранттар ошол убакытка чейин жетишпей калды. Мен ойлойм, азыркы учурда эң негизги маанилүү кадам болуп, бул деген ошол мунапыс убагын дагы бир жолу узартуу мүмкүнчүлүгү берилсе, көптөгөн биздин жарандар дагы өздөрүнүн статусун легалдаштырып алып Россия Федерациясына кала берсе болот.
Сиздин сөзүңүздү улайлы, мына 2024 жылдын 30 декабрынан быйылкы жылдын 10 сентябрына чейин же тактам айтканда 9 ай ичинде тобокел тобуна киргендердин болгону 20% гана мыйзамдашууга үлгүрүптүр. Жанар мырза, бул эмнеден кабар берет? Деги эле ушу кыргыз өкмөтү же бийликтин мөөнөттү утур жылдырган аракети жетиштүү чара болду деп эсептейсизби?
Менимче ушул маселеде аткаруу бийлигинин аракеттери бир аз жетишсиз. Анткени олуттуу сүйлөшүүлөрдү мен көп байкаган жокмун. Ошо Орусиянын текшерүү бийликтери жетекчилиги менен сүйлөшүү экинчи планга калып, көбүн эсе биздин аткаруу бийлиги, текшерүү министрликтер ушул биздин мекендештерге, биздин мигранттарга гана кайрылып, өзүңөрдү ушул легалдаштыргыла деп ошондой чакырыктар менен көбүрөөк алек болду да. Натыйжада мына азыр Рахат айым абдан туура белгилеп өттү. Азыр дагы кеч эмес чукул сүйлөшүүлөрдү жасап, биз мөөнөтүн дагы бир топ алар жылдырышы керек. Парламентте бул боюнча бир канча комитетте жалпы жыйында айтылганы менен аткарууга келгенде бир топ ушул жай болуп атат да. Абдан олуттуу көйгөйлөргө туш келип атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, мына аэропорттон кайткан мигранттар көп. Бизге кайрылган эң негизгиси бул кыргызстандык балдар Орусияда жашаган, ушул билим алуу укугунан ажырагандардын саны дагы азыр өтө көп. Мисалы, мен сизге ушул мага социалдык тармактардан келген жүздөгөн каттардын бир 2-3 гана айтайын. Мына бирөө жазып атат Екатеринбургтан, 160 ата эне биз бар дейт ушул whatsapp группага. Ошонун ичинен 13 гана бала мектепке өттү дейт. Ушу абдан кыйналып атабыз дейт. Мына бул жакта Москвадан жазгандары бар. Мына бүт ушундай каттарды жазып атышат. Тескерисинче ар бир ушулардын жазган каттары мен текшерүү кызматтарга жөнөтөм, ушундай болуп атат деп. Алар дагы мындай аракеттебиз дейт, бирок жакшы натыйжа азырынча боло элек. Бирок бул менен калбаш керек, аткаруу бийлиги, текшерүү министрликтер Орусия бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү сөзсүз түрдө мындай күчөтүп, бул маселени күн тартибинде эң мындай олуттуу маселелердин бири катары карашыбыз керек. Анткени миллионго жакын биздин жараныбыз ушул сыртта жүрөт. Ушундай ички дүң продукциянын, алардын мындай акча которууларын гана санабастан, алардын көйгөйлөрүн дагы чечүүнү алдыңкы планга коюшубуз керек деп эсептейм.
Жанар мырза, ушул балдардын билим алуу укугу туурасында да биз программанын алкагында да бир нече ирет токтолобуз. Мына сиз айтып өткөндөй, өзүңүздүн сөзүңүздө белгилеп өттүңүз, өкмөт отуруп мөөнөттү жылдырганга аракет кылды. Мен 10 ай ичинде ушул Орусиянын ички иштер министрлиги берген маалыматка караганда мыйзамдашуу аракет кылган кыргызстандыктардын саны 15 000 гана тегерегинде болуптур. Тактап айтканда, кыргыз өкмөтү дагы 70 000 ашык адам мыйзамдаш элек деген айтып жатат. Демек өкмөттүн ушул мөөнөттү утур жылдырган чарасынан башка да кандай аракети болуш керек эле деп эсептейсиз?
Эми биринчи кезекте, мисалы ошол эле азыр Орусияда мигранттардын социалдык тармактарды колдонуусу дагы өзүнчө чоң маселе жаратат. Ошол эле керек болсо Instagram, Facebook-тарды жаштар колдонгон, TikTok-ту айтпаганда дагы мындай элементардуу WhatsApp-тан сүйлөшүү мүмкүн болбойт атат азыр биз мененчи. Анын баарында тоскоолдуктар бар. Демек биздин өкмөтүбүз социалдык тармактар аркылуу түшүндүрүүгө аракет жасаганы менен ал жакта ага болгон чектөөлөр болуп атпайбы? Бул дагы өзүнчө маселе болуп атат да. Анан мен ушул премьер министрлердин деңгээлиндеги министрлердин деңгээлинде мына азыр ушул социалдык жанагы коргоо министрлигинде гана ушул министрдин орун басары ушул мигранттар менен сүйлөшүүлөрдү жасап атканын мен көрүп атам. Бирок мындай чоң деңгээлде дагы бизде толук мындай олуттуу сүйлөшүп боло элек эмнегедир. Жалаң гана экономикалык кызматташтык жана башкалар тууралуу сүйлөшөбүз, бирок биз ошол жерде жанагы Евразиялык экономикалык биримдиктин конкреттүү талаптарына, ошол Орусиянын жарандары менен бирдей эмгекке болгон укук алганбыз да биз. Мына ошол теория жүзүндө формалдуу айтылганы менен практика жүзүндө, иш жүзүндө андай болуп атканын биздин жетекчилик көтөрүш керек да. Ошо сөзсүз эле президенттердин сүйлөшүүсүн гана күтүп отурбастан текшерүү мындай иштерди алып барыш керек. Бул боюнча биздин текшерүү комитет дагы Орусиянын мамлекеттик думасына каттарды жиберген буга чейин.
Азаттык менен сүйлөшкөн ондогон мигрант бир нече ай бою мыйзамдашуу процессиндеги бюрократиялык кыйынчылыктарды да айтып өттү. Алар мисалы узун кезектерди, документтерге коюлган талаптарды же маселени укук коргоо органдарынын басымын да белгилешет да. Демек ушул легалдашууга ушул сыяктуу факторлор дагы таасирин тийгизген жокпу? Эгер тийгизген болсо алар канчалык?
Албетте, биз айтабыз 10 айдын ичинде ошол чоң сан мигранттардын арасынан 15 000 гана эле легалдаштыруу процессине өтүштү. Бул аябагандай төмөн көрсөткүч. Ошо мен ойлойм, чынында аябай бюрократикалык процесстер. Андан сырткары Россия Федерациясында азыркы учурда ксенофобия мигранттарга карата аябагандай күчтөгөн мезгилде турат. Албетте, легалдаштыруу процесси бул бир эле Россиянын мамлекеттик ишканаларына баруу эмес, бир нече инстанцияларга баруу процессин камтыйт. Албетте, ошол ичинде ошол процессин учурунда балким кандайдыр бир дискриминация, балким кандайдыр бир басым болгонуна байланыштуу деле болушу мүмкүн. Бул анык. Анан дагы бир көйгөй Бизде көп мигранттардын арасында юристикалык сабатсыздык аябагандай жогору. Түшүндүрүү иштери жакшы ишке ашырылган эмес да. Бир эле орус тилинде балким Россия Федерациясы тарабынан кандайдыр бир маалымат берилген болсо деле, көп кыргыздар орус тилинде юридикалык терминологияны түшүнбөйт, мисалы үчүн. Ошол процесстерин жакшы билбегендигинен дагы болуп турат да. Ошол биринчи кезекте мен ойлойм, ошол юридикалык жардамга болгон тоскоолдуктар ошол төмөн көрсөтүшкө алып келди. Анан экинчи кезекте кандайдыр бир дискриминация, басым, өтө эле бир бюрократиялык процесстер.
Назыр, Орусияда ушул жапыр тилестерге киргизүүдөн тышкары Амина тиркемеси аркылуу да көзөмөлдөө, ушул сыяктуу окшогулуу чаралар көрүп жатат. Бир нече ай мурда Кыргызстандагы социалдык тармактарда бир дүң болгон, жабдан талкуу жараткан мончо окуясы да билебиз. Демек, ушундай шартта кыргызстандык мигранттарга болгон орус бийлигинин саясаты канчалык адилеттүү деп эсептейсиз, Жанар мырза? Сиз буга чейин бажы биримдигинин эрежелери туурасында айтып өттүңүз. Мына ушул мамиле ал биримдиктин эрежелерине каршы келбейби?
Мигранттардын маселеси, миграция маселеси кандайдыр бир саясий өңүттө болбош керек да. Мисалы, ошол эле кыргыз парламенти кыргыз тил мыйзамын кабыл алганда же болбосо кандайдыр бир көчөлөрдүн аттарын алмаштыруу сыяктуу окуялар орун алганда орус бийлиги ушу орус өкмөтү ошонун күчүн мындай мигранттардан чыгаргандай окуялар дагы чынын айтканда жок эмес. Муну биз моюнга алышыбыз керек. Мына ушундай учурлар болот. Мунун арты менен биздин миңдеген жарандарыбыз жабыркагандагы учурлар бар. Ошонун ушундай болбош үчүн биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирип бажыбыз бир болот, казынабыз да кылдашабыз деп бүт мындай жеңилдиктер жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Мигранттарыбыздын өзгөчө балдары ушу билим алуу укугунан ажырап калган аябай өкүнүчтүү жагдай болуп атат да.
Талкуубуздун коноктору айтып өткөндөй, мына үстүбүздөгү жылы мигранттар өздөрү эле эмес, алардын жакындары, балдары да катаал шарттарга кабылды. Бир апта мурун Орусиянын билим берүү жана илим тармагын көзөмөлдөгөн федералдык кызмат чет элдик мигрант балдардын 87.5% же 90% жакын гана мектепке кабыл алынганын маалымдады. Буга болсо апрелде киргизилген орус тили боюнча тест жана документтерди мыйзамдаштыруу талаптары себеп болгон. Москвада жашаган ондогон кыргызстандык мигранттар да балдарын мектепке киргизе албай калганын Азаттыкка айтып беришти.
Балдарда дел чыккан да, тек болгон аттар келдик да. Болгон семенни келдик, ошо бир кыздын айынан бар жогу келдик да.
Азамат бир нече күн мурда үй бүлөсү менен Москвадан Кыргызстанга көчүп келген. Ал буга быйыл биринчи класска барган кызын Орусияда мектеп кабыл албай койгонун себеп кылды. Анын айтымында учурда бул өлкөдө орус тилин билген мигранттардын балдары да мектепке кире албай жатышат.
Быйыл ошо үчүнчү кызыбыз мектепке бара турган болгон. Анан жылда апрель айынан баштап Россияда мектептерге кабыл алынчулар да. Быйыл апрелден баштап аракет кылдык, лакыны эч эле болбоду да. Госуслуга тапшырдылар, черен госуслуга тапшыраткан майрак менен тек ал жактан тапшырабыз, эч кандай баягына бир да үч бешта деп келбейт да, бар жогу эле отказ дейт. Анан экзамен тапшырасыңар дейт, экзаменен мынанча школдо күтөсүңөр дейт. Бирок сентябрга бир дагы же армяндардын балдарын же казактардын же кыргыздардын же бир өзбек тажиктердин балдарын бирин да калган укпадык да. Ал жакта группалар бар да.
Быйылкы окуу жылында Орусияда баласын мектепке киргизе албай калган кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда Москва шаарында эле балдарын мектепке орното албай калган 300 ата эне бар.
Өтө эле көп ата энелер киргизе албай атат. Эмне дегенде Орусия баягы мектепке кирчү балдардан экзамен ала турган болуп калбадыбы? Кээ бири үйдө репетиторлорго беришип атат, кээ бири болсо ыргасыздан ата энеси калса дагы балдарын Кыргызстанга жөнөткөнгө туура келип атат да. Бул деген билесиңер, тиякта же чоң ата чоң энелеринин же туугандарынын колуна берет. Реестр деген бир белес чыкты, кара тизме деген бар. Ошолор баардыгы биздин мигранттарды кеткенге мажбур кылып атат. Биздин кыргыздарды Орусиядан кеткенге.
Орусияда быйыл 1-апрелден тартып мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууда орус тили боюнча тесттин талаптары күчөтүлгөн. Эрежеге ылайык 1-класска бара турган бала 10 суроонун 9-уна туура жооп бериши шарт. экинчи класстарга 20 суроо, 6-9 класстарга 22, ал эми жогорку класстын окуучуларына 24 суроо узатылат. Апрель айында тесттен өтпөй калгандарга августта кайра тапшырууга уруксат берилген. Бирок ошого карабастан быйыл мигранттардын балдарынын 90%га жакыны мектепке кирбей калган. Орусиядагы депутаттар муну мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууну көзөмөлдөө боюнча мыйзам ийгиликтүү иштеп жатканы катары баалашууда.
Бул жаңы мыйзамдын ишинин жыйынтыгы. Анын нормалары биринчи кезекте класстагы ар бир баланы социалдык жактан адаптациялоого, мектеп программасын ийгиликтүү өздөштүрүүгө багытталган. Орус тилин билбей туруп муну ишке ашыруу мүмкүн эмес.
Кыргызстандык мигранттар Орусиядагы мектептер балдарын кабыл алуудан баш тартып жатканы жөнүндө былтыр дагы айтып чыгышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Москвадагы мектептерде бош орун жок болуп жатканы тууралуу жооп алганын, орус жергесинде кыргызстандык 224 бала мектепке бара албай калганын кабарлаган.
Рахат айым, ушул жылы Орусияда жогоруда айтып өткөндөй 90%га жакын мектепке бала кабыл алынбай калыптыр, мигранттардын балдары тагыраагы. Демек бул миң деген бала билим алуу укугунан ажырады дегенди билдирет да. Эл аралык конвенциялар балдардын билим алууга болгон укугун негизги укук катары карайт эмеспи? Демек сиздин оюңузча муну менен орус бийлиги мигранттардын балдарынын укугун канчалык бузуп жатат жана бул учурда ата эне эмне кыла алат, кимге кайрыла алат?
Албетте, ар бир мамлекеттин өзүнүн ичиндеги мыйзамдары болот. Анан биринчи кезекте алар өздөрүнүн мыйзамдарына баш ийет. Бирок андан сырткары эл аралык конвенциялар бар балдардын укуктары боюнча. Бул учурда, азыркы учурда Россия Федерациясында мигранттардын балдарына болгон орой укук бузуу так анык. Анан азыркы кезекте ушул маселелерди көтөрүү үчүн албетте жанар мырза айтып кеткендей мамлекеттин эң жогорку деңгээлде адвокация бир кандай бир жумуш алып барылыш керек. Тилекке каршы биз ошондой кандай айтсам мигранттардын балдарын коргоо жаатында биздин мамлекеттик өкүлдөрүбүздөн мындай активдүү ишти биз көргөн жокпуз. Тилекке каршы. Анан азыркы учурда биз жарандык коом катары бизге кайрылган мигранттарга кандай сунуш берип жатабыз? Бул биринчи кезекте Кыргыз Республикасында Билим берүү министрлигинин негизинде онлайн окуу системасы так жакшы ишке кириши керек. Эгерде биздин балдар чет өлкөдө жашап билим ошол мамлекетте билим алууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, ал билимди ал Кыргызстандан алыш керек. Көп башка мамлекеттерде балдарга үйдө окуу же дистанттык окуу деген практика кең эле таралып колдонулуп келет. Бул мүмкүн. Ошондуктан эгерде биздин мамлекеттин жогорку деңгээлде бул маселе чечилбесе, биздин мигранттардын балдарда окууга болгон мындай доступ болбосо, ал Кыргызстан өзү ошондой шарттарды түзүш керек. Дистанттуу окуу системасы айкын ишке кирип бүт мигрант балдарды камтышы керек деп ойлоймун. Азыркы учурда биз тиешелүү кагаз кайрылууларды билим агартуу министрлигине жолдодук. Алардан ошол азыркы учурда жоопту күтүп атабыз.
Азырынча албетте кыргызстандык мигранттардын канчасы өз баласы мектепке киргизе албай калганы жөнүндө так статистикалык маалыматтарга ээ эмеспиз. Ошентсе дагы Азаттык менен сүйлөшкөн 10 чакты мигранттын айрымдары Кыргызстанга көчүп келгенин айтса, кээ бири балдарын ата энесине же жакын тууганына жиберүүгө аргас болгонун айтып жатат. Мындан улам Жанар мырза, соңку бир нече жылдан бери Кыргызстандагы ушул мигранттардын балдары кароосуз калганы, мээримден өксүгөнү, ошол эле аларга болгон көзөмөл туурасында талкууланып келе жаткан чакта мына ушул көйгөй балдардын укуктары маселесин кайрадан күн тартибине чыгарган жокпу? Эми Кыргызстан мындай шартта балдардын же мигранттардын балдарын көйгөйүн чечүүдө кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ, эмне кыла алат?
Айгерим, абдан актуалдуу суроо бердиңиз. Мен алыска барбай, мына өзүмдүн практикамды айтып берейин. Август айында Бишкек шаарына эле мамлекеттик мектепке баламы киргизем деген бир дээрлик 20 ашуун баланын ата энеси кайрылды. Колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылдык. Бул Кыргызстанда өзүңүз билесиз, Бишкек шаарында дагы азыр мектептер жетишпей, балдар бир класста 50 бала окуган учурлар бар. Мектептер жетишпей. Муну кыргыздар өлгөндүн үстүнө көмгөн деп коет. Мына ушундай шартта мигранттардын балдары да келип кошулуп Мен мына Бишкектин билим берүү башкармалыгынын башчысына чалсам, мага арманым аттын башындай деп ал дагы өзүнүн сөзүн айтып атат. Балдар мектепке кире албай, пропискасы бар, онлайн кезекке туруш керек, анын баарын ата энелер билбей, биздин ондогон балдар мындай көчөдө калган учурлар бар. Бир канчасын мына биз киргизген менен биз дагы мыйзамга баш ийебиз. Онлайн кезекке туруш керек деп биз дагы түшүндүрүп аттык. Бул бир эле Бишкек шаарында эмес, Ош шаарында дагы мына ушундай көрүнүш бар. Ушул жерден абдан олуттуу көйгөй жаралды. Биздин өкмөт бизде жумуш орундары пайда болду. Мигранттар Кыргызстанга келгиле, бизге жумуш орундары жетпей, Бангладештен, Пакистандан, Индиядан жумуш орундарды тартып атабыз дегени менен, алар келгенде бир эле жумушчулар катары эмес, алардын балдары, бала бакчага баруусу. Мына Кыргызстанда азыр балдардын бала бакчага баруусу болгону 50% гана камсыздайт. Бала бакча жетишпейт. Борбор калада мектеп жетишпейт, ири шаарларда мектеп жетишпейт. Мына ошондой шартта биз азыр айылдарга ушу жумушчу орундарды баарын эле ушу ири шаарларга эмес, ушу айылдарга жөнөтүш керек. Анткени айылдарда бир класста 5-6 бала окуган учурлар бар. Көпчүлүгү миграцияга кетип калган. А Бишкекте болсо бир класста 50-60 бала окуп атат. Мына ушундай бир социалдык чоң көйгөй жаралды. Бул буга чейин эле мындай 10 жылдаган убакыт топтолуп келген. Мына ушундай олуттуу көйгөй жаралды. Ошондуктан биз азыр мына мен бүгүн эле парламент жыйынында сөз сүйлөп Бишкектеги бош турган имараттарды мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттин балансына кайтарган жанагы 2 кабат 3 кабат имараттарды же болбосо мамлекеттин мэриянын балансында турган бош турган жерлердин баардыгын ишкерлерге бекер бергиле деген кайрылуу жасадым бүгүн. Анткени алар жеке менчик мектеп, ким бала бакча же жеке менчик мектеп курам десе аларга бериш керек мамлекет. Арзан кредиттерди бериш керек. Болбосо мындай абдан чоң бир кризиске кеп келишибиз да мүмкүн. Балдар батпай атат, мигранттарыбыз кайтып келип атат, алардын балдар келип атат. Мына ушундай олуттуу көйгөй, олуттуу бир социалдык проблемалар бар азыр. Ошону өкмөт тез арада чечиш керек деп ойлойм.
Рахат айым, Орусиядагы соңку өзгөрүүлөрдү эске алганда, алдыдагы айларда ушул кыргызстандыктарды дагы кандай тобокелчиликтер күтүп турат деп ойлойсуз? Алар эмнелерге даяр болушу керек?
Эми албетте азыркы учурда белгисиз. Эмки Россия Федерациясынын мамлекеттин ошол башкаруу органдарынын негизги кадамдары белгисиз, бирок алар бизге айтып атат, текшерүүлөр жана массалыкча пырт депортация процесси башталат деп. Ошондуктан мен айтмак элем, акырындан эгерде биздин мигранттардын статусу легалдуу эмес болсо, өзүн легалдаштырууга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда акырын балким бир мөөнөткө эле кайра Кыргызстанга кайтып келүү мажбур болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз айтып атабыз, даярдык көргүлө. Себеби деген биринчи кезекте бул банк карталары блокировка болот. Ошондуктан жаныңыздарда ар дайым каражат болуш керек. Балким Кыргызстанга кайтуу үчүн жол кире каражаттар бөлүнүп туруш керек, балдардын камын көрүш керек. Балким Кыргызстанда кайра келе турган жер жок болсо, кайсыл жака жашайт, каяка конот, ошол маселелерин чечүүгө даяр болуп туруш керектир деп айтып атабыз азыркы учурда. Бирок мен ишенем, жана Акаев мырза дагы айта кетти, биз өзүбүздүн мамлекетибизден жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөрдү күтөбүз. Себеби деген аябагандай мигранттар көп, алардын баары кайра Кыргызстанга кайтып келүүгө даяр эмес. Ошондуктан биз кандайдыр бир чечкиндүү кадамдарды күтүп жатабыз.
Рахат айым, анда ушул жерден сүйлөшүүлөрдө кыргыз өкмөтү кандай талаптарды коюш керек орус тарапка?
Биринчи кезекте ошол өзүнүн легалдаштыруу процессине мунапысты узартыш керек. Андан кийин жанагы мигранттар менен тыгыз маалымат берүү, өзүнүн легалдаштыруу процессинде кандай иш кагаздар керек, кандай жардам керек, юридикалык жактан маалыматты таап ар бир мигрантка жеткирүү керек.
Сиздерге чоң рахмат. Ушун менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биз жана Дүйнө берүүсүнүн бул жолку талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Инсан Лейлек коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы катышты. Орусияда иштеп жашап жүргөн журташтардын жашоо турмушу татаалдашып жатканын биз азаттыкта үзбөй чагылдырып келатабыз. Сиздин да биздин көрөрман менен бөлүшө турган окуяңыз же баяныңыз бар болсо, сөзсүз байланышыңыз соц тармактарда эгебиз азаттык чекит орг жана азаттык уналгыс деп издесеңиз болот. Ар бир үйдө тынчтык болушун каалап, сиздер менен мен Айгерим Акылбекова коштошом. Сак саламатта болуңуздар.
Ошону менен уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова, саламатта туруңуздар.